veče uz radio.
Higijena života.
U organizaciji Ministarstva vlade Republike Srpske za zdravlje i socijalnu zaštitu i Republičkog društva doktora medicine u Banja Luci je proteklog mjeseca održan simpozijum posvećen neurohirurgiji. Jedan od razloga održavanja ovakvog stručnog skupa je što je na klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Banja Luka stavljen u funkciju mikroskop najnovije generacije. Stoga su i predavači bili poznati stručnjaci sa Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Večeras u emisiji Higijena života emitovat ćemo razgovor sa nekim od njih. To su profesorica doktorica Danica Grujičić, koja će nas govoreći o terapiji glioma podsjetiti da praktično ne postoji prevencija tumora mozga. O specifičnostima anestezije i intenzivnog liječenja u neurohirurgiji razgovarali smo sa docentom doktorom Brankom Milakovićem. Kakvo značenje danas ima endovaskularni tretman oboljenja krvnih sudova mozga? Objasnit će nam primarius doktor Branko Prstojević. Podsjećamo da su pomenuti sagovornici danas negdje u vrhu srpske neurohirurgije, koja se nije po mnogo čemu udaljila od svjetske.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love.
We made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one.
Still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight.
Naša uvažena sagovornica iz Beograda je profesorica doktorica Danica Grujičić sa klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Vi ste ovdje u Banja Luci imali zanimljivo predavanje koje je naslovljeno terapija glioma.
Gliomi mozga predstavljaju specifičnu vrstu tumora koji se nekada ponašaju ne kao obični tumori nego kao bukvalno bolest mozga. Po klasifikaciji patohistoloških tipova tumora Svetske zdravstvene organizacije, maligni gliomi predstavljaju one tumore koji se gradiraju gradusom 3 i 4, a među njima je, nažalost, najčešći i najagresivniji multiformni glioblastom. Multiformni glioblastom može nastati u jednom režnju mozga, može se pojaviti istovremeno na više mesta i na taj način maskirati pojavu metastatskih tumora u mozgu, u kom slučaju se zove multicentrični glioblastom, a također može imati oblik gliomatoze kada u startu, znači u momentu otkrivanja tumora, vi već imate infiltraciju više režnjeva i obe velikomoždane hemisfere, što znatno komplikuje način lečenja i pogoršava prognozu ishoda lečenja kod takvih pacijenata.
Što se tiče prevencije tumora na mozgu, na to ne može se danas savremena medicina mnogo osloniti.
Prevencija tumora mozga praktično ne postoji. Vi možete danas, zato što imate glavobolju, raditi skener i on može biti potpuno uredan i ne znači da za mjesec dana već nećete imati tumor veličine 4 cm koji zapravo odgovara glioblastomu. Šta bi bio moj savjet pacijentima kako doći na vreme do lekara? Najčešći prvi simptomi koji se javljaju kod bolesnika jesu suptilne, diskretne psihičke promjene koje mogu da primete samo ukućani i samo ljudi koji žive sa tim pacijentom. Na izgled on deluje zdravo, on je pokretan, ali te male promjene u ponašanju ne može dijagnostikovati čak ni porodični lekar. To može da dijagnostikuje praktično i da postavi sumnju da se nešto dešava samo porodica pacijenta. Ja zato savjetujem da svi pacijenti koji imaju bilo kakav oblik glavobolje koji im smeta, da svi pacijenti koji pokazuju promjenu u ponašanju prvo dobiju skener, pa tek onda dalje da se leče zbog migrena, zbog psihijatrijskih bolesti ili već šta će već biti dijagnostikovano. To je jedini način, ali prave prevencije tumora i glioma mozga nema. Ne možete napraviti screening bolesnika da biste otkrili gliom na mozgu. To ne postoji. Za razliku od karcinoma dojke, za razliku od karcinoma grlića materice, za razliku od karcinoma debelog creva, za razliku od karcinoma prostate, pa možda čak i pluća. Tolika je epidemija u našem narodu karcinoma pluća sada da mislim da se približava epidemiji tuberkuloze svojevremeno. I zaista se pitam da li bi bilo pametno možda uvesti ponovo fluorografisanje imajući u vidu ogroman broj pušača u našoj sredini, imajući u vidu ogroman broj tumora koji se javlja kod sve mlađih i mlađih ljudi.
I na taj način možemo obuhvatiti što veći broj savremeni
aparati za snimanje, savremeni rengen aparati u znatnoj meri su smanjili nivo zračne terapije, tako da zaista kad je karcinom u pluća u pitanju, mislim da jedna odgovorna grupa pulmologa treba da napravi jedan plan i projekat da se ipak napravi nekakva vrsta screeninga.
Podsjećamo, naša sagovornica je profesorica doktorica Danica Grujičić sa klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Koliko je Klinički centar Srbije i vaša klinika, kojom opremom savremenom raspolažu? Danas je veoma bitno u savremenoj diagnostici i dobra oprema, ne znam ja, te da upotrebimo sada neke riječi i ime, da imenujemo sa tom, sa novom, tim elektronskim riječnikom. Jasne. Toliko je, tolika rezolucija, rezonanca je.
Pa u ovom trenutku, nažalost, Klinički centar Srbije ima samo jednu magnetnu rezonancu od 1,5 Tesle. Koliko sam obaveštena, ministarstvo je voljno da se nabavi još jedna magnetna rezonanca koja će vjerojatno biti 3 Tesle. Imamo sjajan tim kolega radiologa koji radi na magnetnoj rezonanci i koji u mnogome olakšavaju preoperativnu pripremu samog hirurga, kuda prići, kako naoštetiti pacijenta, kako sačuvati funkcije bolesniku, tako da je saradnja sa njima zaista izvanredna. Oni rade u okviru centra za magnetnu rezonancu i to je što se tiče dijagnostike. U samoj klinici za neurohirurgiju postoji odličan aparat za digitalnu subtrakcionu angiografiju, za vaskularne malformacije mozga i čak i tu se rade naravno i embolizacije, a rade se embolizacije određenih vrsta tumora koji su veoma dobro prokrvljeni, kao što su tumori baze lobanje, kao što su određeni meningeomi, benigni tumori koji mogu dosta da komplikuju operativno lečenje upravo zbog krvarenja. Što se tiče samih operacionih sala, imamo dva odlična mikroskopa. Nažalost, dva druga mikroskopa su već zastarela i oni su na izdisaju, morali bi se nabaviti novi. Imamo dva ultrazvučna aspiratora za tumore mozga koji su zaista sjajni i koji će ubitno i olakšavaju rad hirurgu i bezbednost operacije čine boljom, manje je krvarenje, lakše se čuva funkcija neurološka pacijentu, tako da je to nešto što je dobro i što je relativno poslednjih godina nabavljeno. Onda imamo aparat za navigaciju gde i najdublje i najmanje promene na mozgu možemo sada mnogo bezbednije operisati. Ali imajući u vidu broj operacija, nama bi trebala najmanje još dva ovakva mikroskopa novijeg tipa, tipa Pentero koji čujem da je nabavila Banja Luka i to je zaista sjajno. Trebala bi nam još najmanje jedna kljuza i jedan, imamo sad novi jedan rengen za operacije na kičmi. Trebalo bi nam jedan transparentni 100 operacioni na kome će kolege moći iz bilo kog ugla da slikaju pacijente i da za vreme operacija stabilizacije kičme i dekompresivnih operacija proveravaju položaj šrafova koje stavljaju kako bi se takva kičma stabilizovala. Znači, opreme ima, ali u odnosu na broj operacija to je malo. Svi mikroinstrumenti, jer današnja neurohirurgija je mikrohirurgija. Raditi bez mikroskopa vi možete nekih 20% operacija. Sve ostalo zahteva upotrebu mikroskopa, a instrumenti koji su inače jako skupi i vrlo delikatni su zapravo potrošni materijal. Vi ne možete jedne makaze, ukoliko ih u toku dana sterilišete 3 puta, koristiti godinu dana. Ih možete koristiti par meseci i vi morate dobiti nove, inače ne možete normalno raditi. Strukture koje mi takvim mikromakazama presecamo su bukvalno delovi milimetra. Arahnoidalna opna, sitni krvni sudovi i zahtevaju da te makaze moraju uvek biti oštre. Ako nisu, onda možete veliko oštećenje da napravite pacijentu tokom operacije. Ne vredi vam čak neki put ni veliko iskustvo. Znači, dobra oprema, redovna zamena mikroinstrumenata, redovna obnova instrumenata, to je onako nešto što, na čemu moramo da insistiramo ako hoćemo da držimo jedan kvalitet u radu.
Kažete da je veliki pritisak pacijenata, vjerovatno iz Republike Srpske, s obzirom da smo mi u zastoju, da kažem tako, u odnosu na druge specijalističke grane, što se baš tiče neurohirurgije.
Pa koliko sam čula, mi neurohirurgija je sada dobila ovaj novi mikroskop i to zaista treba iskoristiti. Imate tim, ja znam se manje više kolege koje rade ovde, koji ima veliki potencijal, koji ja mislim da li je opravdano ili neopravdano, ali uopšte nije iskorišćen. Ja mogu da govorim o kolegi koji je radio kod mene na odeljenju, doktoru Ostoji Saviću, u koga imam apsolutno poverenje i evo radeći u Zvorniku ja veliki broj pacijenata njemu šaljem na operativni zahvat zato što znam kako radi i posle kontrolišem takve pacijente i vidim kakvi su mu rezultati i mislim da zaista ne zaostaje za boljim hirurzima sa moje klinike. Tu je naravno i Vesna Ivanišević, koja je načelnica odeljenja i koja ima veliko iskustvo, posebno u oblasti neurotraume, jer ona je žena zaista odnosno prisutna na tom odeljenju. A mislim da bi se i dr. Ćosović i ovi ostali mogli sasvim lepo iskoristiti. Možda bi im trebala podrška nekog starijeg od nas, recimo za te nekakve delikatnije slučajeve, pa da se dođe vikendom, ne da bi mi radili te operacije, nikako to, nego da bismo jednostavno bili leđa. Jer i ja sam imala leđa kad sam počinjala kao mlad hirurg. Moji profesori su stajali za mene i govorili mi, radi sad to tako ili ne, sad to ne radiš dobro, radi ovako. Mislim da im je to neophodno. Jer znate, jedno je raditi u velikoj klinici kao što je klinika za neurohirurgiju, gde već ispred vas, kad počinjete kao mlad lekar, postoji mnogo poznatih imena i ljudi koji su benevolentni prema vama i žele da vam pomognu i da vam omoguće da naučite da radite, a drugo je kad se nađete potpuno sami, bez ikog starijeg i gde se gleda i bukvalno lovi svaka vaša greška, kao što je to u krajnjem slučaju bilo i kad je Vesna u pitanju i kad je Ostoja u pitanju ovde u Banja Luci. Mala je sredina, svi se znaju i svi naravno žele da odu za Beograd i ja se prosto i divim njima kako su uspeli i da određen broj pacijenata zaista zaustavi, jer nema potrebe da se toliko dolaze za Beograd. Zaista nema potrebe. Eto, kažem, možda i godinu, dve dana da neko bude tu, da im za te nekakve delikatnije situacije čisto stoji iza leđa. Eto, ništa drugo. Jer apsolutno oni imaju tu operativnu tehniku i samo je pitanje koliko žele i koliko hoće dalje da napreduju. A mislim da imaju dosta potencijala.
Hvala, ovo je kompliment i za zdravstveni sistem Republike Srpske. Da nam kažete u kojem pravcu sada danas ide neurohirurgija? Kada se sjetimo tih početaka, kako je to, vi ste sami od svojih učitelja to znali, ne samo teoretski, već i praktično, ipak gdje se u svijetu stavlja naglasak? Da li je to, evo imate, vidite, oprema, pa ljudski resursi ili sad ova neka nova robotizacija u hirurgiji?
Mislim da kad je neurohirurgija u pitanju, robotizacija je još uvek daleko. Akcenat je prvenstveno na očuvanju kvaliteta života bolesnika. Znači, pacijent posle neurohirurške intervencije ne sme biti oduzet. Drugačije je kad on već dođe oduzet, ali ako je to neko ko hoda, primarni zadatak neurohirurga je da on ne gubi u kvalitetu svoga života. Znači, to mora biti apsolutni cilj. Ja vrlo otvoreno razgovaram sa svojim bolesnicima pre operacije i kažem im, ja mogu da uradim biopsiju i vi nećete biti oštećeni neurološki. I mogu da vam skinem ceo tumor, 50% verovatnoće da ćete biti oduzeti. I pustim pacijenta da odluči kakvu vrstu intervencije hoće. Naravno da se većina odluči za biopsiju, jer postoji drugi modalitet i lečenja. Znači, jedno je, pacijent mora imati apsolutno očuvan kvalitet života. Drugo je, skinuti što je veće moguće tumorsku masu, ali ne ošteti pacijenta. Znači, kod malignih glioma, kod malignih tumora mozga uopšte, ako je moguće izvaditi tumor, ali ako vi time rizikujete da će pacijent ostatak svog života provesti nepokretan i vezan za postelju, onda od takve vrste operacije odustajete. Drugi pravac razvoja je apsolutno timski rad. Danas u medicini, ako hoćete bilo kakav uspeh, vi morate imati tim. Ako je to vaskularna problematika, aneurizme, krvarenja, vi morate imati dobrog radiologa, dobrog interventnog radiologa i dobrog neurohirurga i odličnog anestezijologa. Bez te četvorke vi ne možete očekivati uspešan rad. Ukoliko se radi o tumorima, vi pored dobrog hirurga morate imati odličnog radioterapeuta i morate imati fizičare koji će znati da sačuvaju zdrave delove mozga, a da tumorski deo tkiva dobije maksimalnu dozu i vi morate imati odličnog internistu onkologa koji će takvim pacijentima davati hemioterapiju koji će ih dalje pratiti. Znači, ne postoji više jedna osoba koja odgovara za lečenje pacijenta, niti ta jedna osoba može znati sve. Timski rad je neophodan. Nema mesta sujeti ni kad je u pitanju neurohirurg, ni kad je u pitanju radioterapeut, ni kad je u pitanju onkolog. Ukoliko se radi o traumi, isto tako, pored dobrog reanimatora, pored dobrog anestezijologa, neurohirurga, neurologa, apsolutno vam je neophodna dobra fizikalna terapija. Znači, rana aktivacija takvih pacijenata, ravna fizikalna terapija je neophodna i tu takođe morate imati dobar tim. Znači, malte ne sve specijalnosti. I naravno, ako se nešto kod pacijenta iskomplikuje, vi morate imati čoveka koji će vas posavetovati. Ako je to endokrinološki ispad, šta je najbolje uraditi u tom trenutku, ako je to kardiološki ispad. Znači, timski rad. Pacijent mora da bude na prvom mestu. I svi mi tu postojimo i radimo ovaj posao upravo zato da bi pacijentu bilo dobro, a ne zato da bismo mi postali slavni, da bismo nosili slušalicu oko vrata ili bele mantile i sl. Znači, pacijent je persona zbog koje mi radimo ovaj posao i prema njemu se apsolutno moramo ponašati kao našem gospodaru. Nažalost, to u praksi često nije tako.
Docent, doktor Branko Milaković, Klinički centar Srbije u Beogradu. Jeste to institut za neurologiju u Beogradu? Jeste na institutu?
Pa, u suštini to je centar za anesteziologiju i reanimatologiju, pošto smo mi servis praktično celog kliničkog centra Srbije, a konkretno ja sam načelnik odeljenja anestezije na klinici za neurohirurgiju.
Rekli bismo kompetentna osoba da pričamo o anesteziologiji danas. Malo da se vratimo na te istorijske početke, podsjećanja radi, a možda i vaših kolega koji nisu anestezijolozi, mislim, nisu u ovoj specijalističkoj grani medicine.
Da, anestezija je vrlo mlada medicinska specijalizacija, da kažemo, područje medicine. Sama reč potiče još iz stare Grčke, iz prvog veka nove ere, kada je grčki filozof Dioskorid tim terminom nazvao trovanje biljkom mandragorom, koja je tada bila u suštini jedna vrsta sredstva za opijenje, odnosno neku vrstu anestezije bolesnika. A sam termin je iz tih davnih istorijskih vremena istrgao i modernizovao ga je američki novinar i pravnik Oliver Wendell Holmes, koji je bio toliko oduševljen prvom opštom anestezijom, koja je urađena 1846. godine u Bostonu, Massachusetts General Hospital, i koja je uspela, bila toliko uspešna da je on odmah tu, da kažem, novu veštinu nazvao anestezijom.
Da se sada malo u ovom razgovoru okrenemo danas savremenoj anesteziologiji. Šta je to ovu granu medicine učinilo savremeno?
Prvenstveno naučna dostignuća iz oblasti farmakologije, iz oblasti kliničke medicine, iz oblasti normalno fizike i elektroinženjerstva i slično. S jedne strane, znači, anestezija danas počiva na moćnim farmakološkim sredstvima, koje su za razliku od tih prvih početaka daleko bezbednija. Sa druge strane, ono što je odlika današnje anestezije, to je jedan vrlo precizno praćenje svih tih kliničkih, pogotovo vitalnih znakova, koji su normalno neophodni za potpunu bezbednost bolesnika tokom hiruške intervencije, a koji počivaju u suštini korišćenju opreme koje je normalno i prilično skupa, ali obezbeđuje, znači, kontinuirano praćenje svih znakova, kliničkih znakova, disanja, srčane radnje, saturacije krvi bolesnika kiselnikom, prisustva drugih gasova u plućima i krvi, i koja jednostavno čini taj ceo operativni postupak pri kome bolesnik ili ne osjeća bol, nikakav bol, čini potpuno bezbednim.
It's just one more day. No one said there would be rain again. I won't blame it on myself. Yeah, I'll blame it on the weatherman. Get away for a while. Here I am out on my own again. I won't blame it on myself. Yeah, I'll blame it on the weatherman. Standing on the shore, calling out your name. I was here before. I could see your face. Only clouds will see.
The rain goes on again.
Obično za anesteziologe kažu da ih pacijenti ne vide, a da imaju neki strah. To je stvarno neprijatno, taj privremeni gubitak svijesti.
Pa, to jeste istina, mada se stvari tu pomalo danas menjaju. Ja sam imao jedno ovako prijatno iskustvo koje mi je prenela moja koleginica, isto specijalista anestezijologije koja radi u bolničkom centru, odnosno zdravstvenom centru Kraljevo, gde imaju svakodnevnu anesteziološku ambulantu, gde jednostavno primaju i pregledaju ljude koji treba da budu operisani da bi procenili da li je njihovo stanje potpuno bezbedno za uvod u anesteziju i da li treba da se pripreme za tu predstojeću intervenciju. Gde na pitanje jedne bolesnice koja je došla kod nje u ambulantu, ko će da je operiše, ova rekla, kaže, ali ne, kaže, meni uopšte nije bitno, kaže, ko će da me operiše, ja sam došla kod vas da se raspitam ko će da mi da anesteziju, jer mi je to mnogo važnije. Tako da se izgleda stvari u tom pogledu pomalo menjaju danas, ali normalno da je anesteziolog izmiče pažnje bolesnika, zato što nije prisutan svo vreme boravka bolesnika u bolnici, već samo u toku neposrednog preoperativnog perioda, tokom operacije, gde bolesnik jednostavno se ničega ne seća, i u onom jednom postoperativnom periodu dok se bolesnik sa odeljenja intenzivne nege ne spusti na bolničko odeljenje ili otpusti kući. Budući da je danas suština te farmakologije, anestezije, u razbijanju straha kod bolesnika, obezbeđenju bezbolnosti i ono što je vrlo važno, obezbeđenju da se bolesnik ničega ne seća, onda je potpuno logično da se bolesnik u sklopu nesećanja, odnosno nezapamćivanja operacije, vrlo često ne seti ni anestezijologa.
Docente Milaković, evo i te predrasude smo sada objasnili, odnos anestezijologa pacijente, ali u ovoj grani medicine malo je ženskog pola. Vi ste, da,
izvolite. Lapsus u suštini je suviše. To je u suštini problem, i ne problem, nego specifičnost današnje moderne medicine, što se jednostavno žene više opredeljuju za medicinu nego za neke, kažemo, službe, zanimanja koja zahtevaju uniformu, mada ih tu ima sve više ili slično. Ali ono što je meni lično dosta neobično je da u anesteziologiji ima izuzetno danas, izuzetno mnogo više, dakle mnogo su zastupljenije žene nego muškarci, jer ipak ja intimno doživljam anesteziju kao jedan deo hirurgije, što ona u nekim medicinskim nekim podelama, klasifikacijama, odnosno u smislu učenja medicine, ona se uvek isvrstava uz hirurgiju, jer praktično prati hiruške metode i hiruške dijagnoze. A i s obzirom da znamo da je hirurgija pretežno muški posao, zato što je vezana za rad sa bolesnicima, za stalna dežurstva, za rad u pola noći, u tri ujutro, za rad duži od 24 sata, a i anestezija nosi sve te rizike i teškoće posla, čak neki put i možda i veće nego hirurgija, onda je u suštini to jedan jako teška profesija, jako težak posao za ženu. Tako da mnoge žene anestezijolozi odlaze u prevremene penzije, invalidske penzije ili jednostavno napuštaju profesiju i posvećuju se porodici.
Mnogo se danas i mladih ljekara opredeljuje za ovu specijalizaciju.
Pa to je danas jedna od najdeficitarnijih specijalizacija, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Neke su procene anestezioloških tih najjačih asocijacija da u proseku u Evropi danas znači podeljeno na sve zemlje i evropske i van evropske, odnosno evropske zajednice i van te asocijacije, je neki prosečni nedostatak oko 30% anestezijologa u odnosu na ono kakvi su kapaciteti operacionih sala i kolika je potreba za brojem hiruških intervencija. Što samo po sebi treba da bude jedan od povoda za svaku zdravstvenu vlast, odnosno za ministarstva zdravlja, za sekretarijate, fondove za republičke fondove za zdravstveno osiguranje, da se te specijalizacije donose u većem broju i brže nego za ostale hiruške, i ne samo hiruške, nego i ostale medicinske specijalnosti. Nažalost, to kod nas, bar u Beogradu, odnosno u Srbiji, još uvek nije dignuto, da kažem, na taj nivo jednostavno nečega što mora da se hitno rešava, jer anestezijolozi su danas sve stariji. Prosek, recimo, godina na mojoj klinici, da nas ima 12, odnosno 13 specijalista, je negde oko 48 između 48 i 50 godina. Drugim rečima, doći ćemo u situaciju kao zemlja i kao društvo da za možda već 5 godina će hiruške, odnosno operacije, morati se odlažu na neodređeno vreme, a hiruške sale će zvrjati prazne, jer neće biti ko da uvodi i održava bolesnike u anesteziji.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and nice. It's so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much.
Thank you.
Doktore Prstojeviću, koja su tu danas najčešća oboljenja krvnih sudova mozga?
Najčešća oboljenja krvnih sudova mozga su aneurizme, arteriovene, u najvećem broju slučajeva su aneurizme, 90% slučajeva, 10% arteriovenske malformacije, duralne arteriovenske fistule, spinalne duralne fistule. Zapravo ovo je patologija kičme, sada govorimo i patologiji mozga i kičme, jer je to centralni nervni sistem i mi smo posvećeni toj oblasti. Najčešće krvare, ubedljivo najčešće krvare aneurizme i one predstavljaju jedan ogromni problem uopšte u smrtnosti. Pa cerebrovaskularne bolesti, kao što ste čuli, na trećem mjestu po smrtnosti u svijetu. Same aneurizme, kada krvare imaju u prvom mahu imaju veliki morbid mortalitet. Skoro polovina pacijenata ne dočeka nikakvu terapiju. Druga polovina pacijenata dolazi u razne faze spazma, tako dalje, čeka se s terapijom ili se odmah ide na operaciju ili se radi endovaskularni tretman. Ja se bavim ovim drugim modalitetom liječenja cerebrovaskularnih bolesti, odnosno endovaskularnim tretmanom. U svijetu je ta metoda počela negdje ranih 90-ih godina, a kod nas od 2006. Znači u posljednjih 5 godina praktično radimo. U početku smo to radili sa ljudima iz inostranstva, dolazili su i edukovali nas u našoj instituciji.
Kliničkom centru.
U kliničkom centru u Beogradu. Prethodno sam ja imao nekakve edukacije po svijetu, išao gledati. Ali to su situacije gdje možete samo da učite teoretski i da gledate šta ljudi rade. Nemate priliku da sami radite. Da. Na kraju sam odšao u Budimpeštu gdje oni imaju eksperimentalni centar i oni prave praktički proizvode aneurizme na svinjama, na krvnim sudovima kod svinja i tu se može raditi praktično i osjetiti šta se tu dešava, kakvi su otpori kad ubacujete taj materijal, kako to uraditi. To je bilo zapravo najkorisnije u cijelom tom poslu. I kasnije ta edukacija u samom Beogradu, u kliničkom centru kod nas. U posljednjih 5 godina napravili smo ogroman napredak. Mislim da smo...
Fantastični.
Da smo odlični. Mislim da smo odlični. To je onako, izgleda možda neskromno, ali je tako. Imamo vrlo nizak morbiditet, vrlo nizak mortalitet koji je u nekim vrhunskim svjetskim serijama na velikom broju aneurizmi objavljen. Moram priznati da sam, kad sam ja kretao s tim poslom, imao strah i mislio sam da će toga biti više, jer je toliko, posao je toliko delikatan, filigranski, fin, treba vam veliko iskustvo i sve više što stičemo veće iskustvo, sve je manji broj komplikacija. Sve komplikacije koje smo imali bile su u nekoj ranijoj fazi, u prvoj, drugoj godini rada. Sad ima minimalno.
Da nam malo objasnite tu metodu, je li ona dosta agresivna za pacijenta?
Metoda nije agresivna. Za razliku od otvorene hirurgije gdje se otvara glava, gdje se manipuliše tkivom mozga, gdje se ono dodiruje, gnječi i tako dalje. Kod ove metode ona se izvodi preko jednog malog otvora na butnoj arteriji. Tu se ubacuje jedan kateter koji se dovede u željenu arteriju, u vratni dio te arterije se postavi, a kroz njega se ubacuje mikrokoaksijalni sistem, se to zove, ti katetera i mikrožica, mikrokatetera i mikrožica koji se dovode na ciljno mjesto ili u samu aneurizmu, u fundus aneurizme i onda se plasiraju kroz taj mikrokateter koili ili do nidusa AV malformacije, ako je u pitanju AV malformacije u kojoj se aplikuje Onyx, otečno embolizacijono sredstvo koje potpuno isključuje AV malformaciju i cirkulaciju.
To se radi u opštoj anesteziji?
Intervencija se radi obavezno u opštoj anesteziji. To je standard koji je priznat u svijetu. A neophodno je da se radi u opštoj anesteziji iz više razloga. jedan od razloga je i to da pacijent apsolutno mora biti miran, jer vi kad radite ovu intervenciju i napravite road map, praktično mapu jednog puteva krvnih sudova, po kojoj kasnije sa radiopaknim žicama i kateterima idete i praktično po tom putu vi idete do željene regije. Prema tome ne smije se pacijent pomjeriti ni za milimetar, jer će vam poremeti te puteve i nećete imati jasnu situaciju gdje se nalazite u nekom trenutku. To je jedan od razloga što se to tako radi. A druga stvar je pacijent u budnom stanju reaguje na žicu, na kateter i sama spoznaja da nešto radi, te ga uznemirava i može čak dovesti do rupture aneurizme, tako to je vrlo opasno. Bilo je neki pokušaj, neko i radi na taj način, ali to mislim da nema mjesta.
Za bezbjednost pacijenta je sigurnije. Recite nam, poslije ovog zahvata, kako teče ovaj postoperativni tok?
Postoperativni tok je mnogo lakši nego i kraći nego kod operisanih pacijenata. Naši pacijenti jedan dan ili desetak ili manje sati provode u intenzivnoj njezi i kasnije regularno idu na svoje odjeljenje. Mogu biti otpušteni drugi, treći dan. Mi obično puštamo tako treći, četvrti, možda jer smo malo oprezniji bili u ovoj ranoj fazi, ali vidimo da pacijenti mogu oći. Meni je pacijent otišao 12 sati poslije intervencije na svoju ruku.
Pobjegao
praktično iz bolnice, rekao da neće više da leži i to se desi.
I poslije konsultacije, praćenje, to redovne praćenje, kontrole?
Da, to je važno pitanje. Redovne kontrole angiografske, ovo snimanje krvnih sudova, su na 3 mjeseca, na godinu dana i na 5 godina. Mi tako praktikujemo, takvi su standardi u svijetu. I to je vrlo, vrlo važno za ove pacijente koji dolaze iz Republike Srpske kod nas. Često nema razumijevanja za to. Misle da se to može na neki drugi način raditi, pa im ne dozvole, ne daju im upute i fond i tako dalje. Međutim, neophodne su te kontrole zbog toga što mi pratimo šta se dešava dalje sa aneurizmom. U jednom određenom malom procentu slučajeva, 5-10% slučajeva se to kreće, može se desiti da se sam materijal impaktira pod udarom krvi i da se nabija u samoj aneurizmi i da se formira nova aneurizma u ostatku, tamo gdje materijala više nema. U tim slučajima mi moramo reintervenciju napraviti, moramo eventualno tada postaviti stent, napuniti aneurizmu ponovo i dalje je pratiti. Znači, pratimo na 3, na godinu dana i na 5 godina, kad smatramo definitivno izlječen pacijent.
Na kraju upomenuli ste pacijente iz Republike Srpske, ova metoda se ne radi kod nas ovdje u kliničkom centru Banja Luka.
Mi imamo, po onako mojoj gruboj sad procjeni, ne znam tačne podatke, ali imamo negdje oko 10-15% pacijenata, ukupnog broja pacijenata koji su kod nas iz Republike Srpske. Tako da bi bilo mjesta da se razmišlja i
da se
razvija ta metoda i ovdje. Da.
Normalno, evo, i ovaj simpozijum u Banja Luci, da ga nazovemo tako simpozijum.
Tako ide u tom smjeru da smo napravili kontakte dobre. Mi imamo posebno pozitivne odnose i razmišljanja i emocije vezane za Republiku Srpsku, tako da smo uvijek otvoreni za svaku vrstu saradnje sa kolegama. Ja sam inače rođen u Sarajevu, moje porijeklo iz Hercegovine i majka otac iz Hercegovine, tako da sam ja posebno vezan za ovaj kraj, za ove ljude. I vrlo rado ih uvijek primijem, izlazim u susret na svaki mogući način.
Malo prije smo imali isto takvu priliku da razgovaramo sa vašim kolegom iz kliničko-bolničkog centra iz Hrvatske i kaže da su vrata uvijek zdravstvenih institucija otvorena za saradnju. Nadamo se da će to tako biti i da će ponovo ta saradnja zaživiti na ovom malom prostoru nekadašnje Jugoslavije.
Tako je. Mi imamo jedan godišnji skup, vrlo interesantan. To je inicirao jedan kolega iz Zagreba i već 3. godinu za redom se mi srećemo svake godine u drugoj republici bivše Jugoslavije. Ljudi koji se bave tim, nema nas puno na prostoru bivše Jugoslavije, desetak nas možda ima, Znači, Slovenci, Hrvati i mi koji radimo u Srbiji. U Bosni i Hercegovini se to ne radi, Crnoj Gori se ne radi, Makedoniji ne radi, ali su neke kolege već napravili neke kontakte s nama i oni bi došli. Znači, napravili smo neku tradiciju regionalnu, tu ljudi iz prostora bivše struku. Jest. To je vrlo lijepo. Razmijenimo iskustva, govorimo istim jezikom.
Nema da se ne razumije.
Tako je.
Večeras u emisiji Higijena života sagovornici su bili poznati stručnjaci sa Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesorica doktorica Danica Grujičić, docent doktor Branko Milaković i primarius doktor Branko Pristojević. Tonska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.